Kremerata Baltika orķestram un vijolniekam Gidonam Kremeram tā būs pirmā uzstāšanās koncertzālē Lielais Dzintars. Pasaules slavenā vijolnieka viesošanās Liepājā koncertzālē ir gaidīts notikums. Ar gandarījumu par to runā koncertzāles vadītājs Timurs Tomsons.
Mēs ar tādu ļoti lielu pietāti viņu gaidam šeit. Un, protams, šis koncerts, ko viņš atskaņos šeit, būs arī vienīgais koncerts Latvijā, un viņš vēt viņu tā kā lielajā Eiropas tūrē, gan arī Vācijā, Minhenē, Kronbergā, gan arī Šveicē būs, un arī pie mums Liepājā. Un jāsaka to, ka Gidons, varbūt Latvijā šo vārdu mēs esam ikā pieraduši dzirdēt, bet es gribēju tomēr atgādināt, ka šī ir leģenda un viņš ir fenomenāla figūra Latvijas, vispār pasaules vijoles spēlē, jo tāds līmenis un tā slava, ko viņš ir ieguvis, droši vien ir vienīgais, jo tie 70. gadi, kad viņš tomēr ir ieguvis Čaikovska balvu, ir padarījuši viņu tik slaveni, ka viņš spēlēs ar visiem pasaules slaveniem diriģentiem un pasaules slaveniem mūziķiem.
Koncerts, kas gaidāms Liepājā, ir īpaši uzsver Kremerata Baltika direktora Ingrīda Zemzare. Tā ir pavisam jauna programma, kas tika sagatavota Vācijā, bet tagad tiks atskaņota Liepājā un pēc tam Klaipēdā. Ingrīda Zemzare akcentē programmas otro daļu, kas veltīta Mečislava Veinberga simtgadēji.
Parādīt tādu šī izcilā komponistu čautni, kas ir visiem ļoti labi zināma, bet mēs nekad nepiefiksējam, ka tas ir viņš. Viņš ir brīnišķīgs, jautras, gudras, aizraujošas filmu muzikas autors, un Gidons Kremers ir uzaicinājis vienu ļoti slavenu klaunu no Roncalli cirka Berlīnē, lai lūkš ar šo te mūsdienīgo akcentu, šo tādu modernā cirka akcentu, pastiprināt šo te Weinberga muzikas tādu, pilnīgi pārsteidzošu šķautni, un to mēs redzēsim Liepājā.
Ingrīda Zemzare akcentē sitam instrumentu lomu koncertā.
Viens no galvenajiem varoņiem šajā koncertā būs arī mūsu sitam instrumentālais Andrejs Puškarevs, kurš ir gan veidojis tās otrās daļas mūzikas, visas aranžīs būs gan. Viņš arī pats kā tāds vibrafona virtuos piedalīsies šajā programmā kā solists. Tā kā būs Gidons Kremers, Ivans Karizna un Andrejs Puškarevs kā solis.
Jauni akcenti gaidām arī pirmajai koncerta daļai un Latvijas klausītājiem zināmākiem Kremerata atskaņotiem skaņdarbiem, turpina Kremerata Baltika direktore Ingrīda Zemzare.
Pirmajā daļā būs ļaužu ļoti iemīļotā tango programma, kurā, protams, kā centrālais tēls būs Artura Maskata Pusnakts Rīgā, un būs jauns solistu sastāvs, būs Gidons Kremers un Ivans Korzina un čellists, jauns čellists, un tas būs arī tāds pilnīgi jauns atskaņojums šim te skaņdarbam, un tā kā būs arī tāds publikas iemīļotas lietas.
Koncertzālē Lielais Dzintars, Kremeratas Baltika un Gidona Kremera izpildījumā izskanēs arī Astora Piacolas mūzika. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.